Ви на хвалях Радіо Свабода у празкай студыі Аліна Радкевіч. На працягу бліжэйшай гадзіны мы прапануем вашай увазе перадачы «Празкі акцэнт», «Вольная студыя», «Званкі на свабоду» і «Эканамічны агляд». Але спачатку паведамленне з Беларусі. Стала яшчэ на адну сацыял-дэмакратычную партыю больш. 26 ліпеня ў Менску прайшоў устаноўчы з'езд беларускай партыі працоўных. Старшынём партыі абраны Аляксандр Бухвостаў. У прынятай на з'ездзе заявы дэлегаты адзначылі, што партыя будзе дамагацца ад улады ліквідацыі ўціску правоў работнікаў. Наша мэта – рост заробкаў і дабрабыт працоўных, для чаго непазбежныя змены ў характары палітычнай улады, аднаўленне дэмакратычных прынцыпаў кіравання дзяржавай, гаворыцца ў заяве. Аляксандр Бухвостаў заклікаў стварыць на базе арганізацыі рабочага руху і левых палітычных партый аб'яднаную сацыял-дэмакратычную партыю. Больш вы зможаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Ну, а зараз пяройдзем да нашых нядзельных перадачаў. Закрыццё буйных сталічных рынкаў у Варшаве і Маскве і палітыка беларускіх уладаў адносна дробнага гандлю. Гэта розныя ці аднолькавыя з'явы. Наколькі падрываюць палітычную сістэму краіны забурэнні кшталту тых, што былі ў Варшаве на гэтым тыдні. Над гэтымі пытаннямі ў перадачы «Празкі акцэнт» разважаюць эксперт польскага цэнтру міжнародных зносінаў Войцех Бародзіч-Смалінскі, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзетліховіч і кіраўнік цэнтру «Мізэса», намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Сярод важных падзеяў апошняга часу варта адзначыць дзве, што адбыліся ў суседніх з Беларусью краінах – у Расіі і ў Польшы. У Маскве ўлады зачынілі самы буйны гуртавы рынак чаркізаўскі ў прастамоўі Чаркізон. У Варшаве таксама быў зачынены буйны гарадскі рынак. Прычым, калі ў Маскве гэта спарадзіла адно хвалю, размоваў, спрэчак, абурэння, ухвалаў, то ў Варшаве выплюхнулася ў хваляванні, якія польская сталіца не памятае хіба што з часоў салідарнасці. І тут міжволі напрошваецца параўнанне з беларускай практыкай выціскання дзікіх рынкаў, тая палітыка, якую дробныя прадпрымальнікі ў Беларусі ўспрымаюць як ціск. І звыкла гэтая палітыка беларускіх уладаў трактавалася як матываваная нянавісцю да прыватнага бізнеса, як такога. І адразу прыгадваецца гэтая знакамітая фраза Лукашэнкі «Будзем страхіваць прадпрымальнікаў, як вшывых блох». Але вось у расійскіх уладаў, здаецца, такіх антырынкавых забабонаў, ну, па меншай мере, значна менш, чым у савецкага рамантыка Лукашэнкі. Ну, а польскія ўлады так вогуле выдатнікі ў школе эканамічнага лібералізму. Але вось аказваецца, што меры, якія робяць і Лукашэнка, і расійскія ўлады, і польскія ўлады, яны аднолькавыя. Дык можа і ў беларускіх уладаў матыў па меншай мере не зводзіцца да жадання страхіваць вшывых блох. Яраслаў.
Справа ў тым, што я б не казаў, што Расія з'яўляецца нейкі больш ліберальнай краінай, чым Беларусь. Калі паслухаеце, што кажуць тыя людзі, якія працуюць у рознічнай сетцы, у бізнесе, то яны падкрэсліваюць адназначна, што гэта краіна з велізарнымі паўнамоцтвамі наменклатуры, бюракраты, з манаполіямі, з чыноўнікамі, якія, па сутнасці, з'яўляюцца суўладальнікамі кожнай рознічнай сеткі. Таму тое, што тварыцца ў чаркізаўскім рынку, гэта, на мой погляд, гэта проста забраць у аднаго аддаць некаму іншаму. Я быў у Маскве, вот, і размаўляў там з калегамі, і не кажу, што, ну, вось, трэба проста падзяліць гэты рынак, і я думаю, што праз там паўгады і год на месцы гэтага рынка можа знайсціся падобная структура, але ўладальнікамі гэтага будуць іншыя людзі. Людзі, якія працуюць там звязаны альбо з ФСБ, альбо з міліцыяй. У Беларусі ідзе зусім іншая барацьба. Барацьба ідзе не за тое, што вось там ёсць нейкія права ўласнасці, якія трэба бараніць, што гэты рынак як там працює на левых фірмах, на левых паперах, документах. Кожны з наших прадпрымальнікаў має документи, такі, які, по сутності, можна отримати у Росії або там у Китаї. Польща, з його боку, безумовно, той ринок, який був у центрі Варшави, я думаю, що там справи зусім іншого кшталту. Поскільки там є справа оренди, є там власник, який хотів інакше користатися з цього кавалка землі, ну, то влади вирішили, ось, менавіто так, вирішити це питання і подкреслю, что там был судовый человек, який выконал волю суда и решение суда, пришел и хотел просто выконать закон. А у Беларуси и у России это закон иде совсем у інших бок, на керунок, тому на первый погляд эти справы подобные, але натура этой справы, она иншая. А еще, треба додать речь, что так и иначе параноўвае три наши краины робить их однольковыми, это вельми моцная роль державы у тым, як яны бачаць рознічны гандаль. На мой пункт гледжання, и гэтым так само польские влады виноваты, яны стараются навязать людям некие цивилизованные нормы гандлю, игноруючи той факт, что есть люди, якія купляют товары у вось таких варунках, и такие рынки есть у Лондоне, такие рынки есть в Нью-Йорку, и выгонять их, сгонять их с мест, это, безумовно, не рынковое, не либеральное поводзіны.
Для Ярослава Романчука держава гэта ўвогуле нешта кшталту першароднага граху. Віктор, можа, у вас менш фундаменталісцкі падыход, і як вы бачыце вось гэтае закрыццё чаркізаўскага рынка, у чым яго прычыны? Ці ў той ярасці, вось тут такой публічнай ярасці, якую прэм'ер Пуцін выказаў наконт вар'яцкі дарагіх забаваў гаспадара рынка Тельмана Ісмаілава, так бы мовіць, піра падчас эканамічнай чумы? Ці вось як Ярослав кажа, што грошы не падзялілі, ці вось за гэтымі матывамі, таксама якімі існуюць, некая логіка развіцця капіталізму ў Расіі, вынішэння ад жылых формаў бізнесу. Як вам это бачыцца?
Я б не паставіў на версію пра тое, што грошы не падзялілі. Іх якраз дзялілі вельмі паспяхова ўсе 15-20 год, што існаваў чаркізаўскі рынак. Іншая справа, што пытанне пра закрыццё чаркізону гэтым разам вырашалася не на тым узроўні, дзе грошы дзяліліся, а крыху вышэй. Магчыма, канешне, што аб'ект для такой гучнай кампаніі быў абраны менавіта за, як вы сказалі, вар'яцкі дарагіх забаваў Тельмана Ісмаілава. Але калі б не было Ісмаілава, калі б не было чаркізаўскага рынку, відавочна, што гучная кампанія супраць дробных гандляроў усё адно пачалася б. Чаму? Ну, перш за ўсё таму, што падчас крызісу ўладам патрэбны такія гучныя папулісцкія дзеянні. А тое, што яны папулісцкія, гэта відавочна. А тут варта згадаць, як гэта ўсё пачалося. Пачалося ўсё з заявы Уладзіміра Пуціна, што, маўляў, мы дрэнна змагаемся з кантрабандай, і я не бачу пасадак, да, за краты. А безумоўна, што гэта барацьба з кантрабандай. Тое ж адзежа кантрабандная ў Расіі каля 70-80%. Але ж не гэты кантрафакт трапляе ў краіну, і ні для каго ў Расіі не сакрэт, і гэтым ёсць доказы і сведчанні, што кантрабанда тут, як гаворыцца, крышуецца сілавымі структурамі. Вельмі карумпаваная мытня. Але з карупцыяй змагацца цяжэй, чым гандлярамі на рынку, таму пачынаюцца вось такія кампаніі, як на чаркізаўскім рынку. Другое тлумачэнне акцыі гэтай па закрыццю рынку тое, што ўрад Расіі праводзіць нейкую планамерную палітыку пагаршэння мову для імпарту тавараў, увогуле ўсіх, каб падтрымліваць сваіх вытворцаў. Бо чаркізаўскі рынок гэта не адзіны прыклад. Можна ўзяць прыклад з турэцкім імпартам, які за апошні час зменшыўся ў два разы, таму што вельмі жорсткія ўмовы кантролю былі ўведзеныя. Можна згадаць імпарт падтрыманых машын, можна згадаць малочную вайну з Беларусі, якая фактычна таксама была мерай пратэкцыянізму. І такі пратэкцыянізм дзяржаўны дае пэўны, хоць і невялікі эфект. Напрыклад, тая ж лёгкая прамысловасць Расіі за чэрвень паказала рост у 10%. Магчыма, гэта ў тым ліку вынік і гэтых скандалаў з чаркізаўскім рынкам, з барацьбой з кантрабандай.
Войцех, ну а вось як бы вы маглі патлумачыць такую парадаксальную, можа быць, з'яву, з чаму ліберальныя польскія ўлады пашлі на такую, на першы погляд, неліберальную меру і засталіся непахіснымі перад, ну, бунтам, моцнымі пратэстамі, хваляваннямі. Вось варшавяне на гэтым закрытым рынку, яны атаварваліся значна танней, чым, скажам, у гіпермаркетах. Ім зрабілі кепска. А чаму?
Гэта праблема таварных купецкіх дамоў, і яка была ў Польшчы, ну, так вельмі ярка паказана ў аўторак. Яна пачалася, ну, амаль з пачатку 90-х гадоў, калі вось там, на гэтай плошчы, ў цэнтры горада, стварыўся рынак кшталту ж Новицкого. И этот рынок, вось он эволюовал, он изменялся, и он прибрал, ну, кшталт купецкого товарного дома. И проблема в том, что праз апошние, ну, 8-10 годов местные улады обещали этим уласникам этого дома, что яны смогут там побудовать, ну, вельми прихожий будинок, капот, шпіон просто підходив під те, що він знаходиться у центрі міста. Улади варшавські през останні роки, вони там 5 років тому, вони обіцяли, що перекажуть землю під будову цього Верховного дому у центрі міста. Пізніше відбулися у Варшаві місцеві вибори. Кандидати на цих місцевих виборах так само обіцяли шмат речей цим підприємникам. І зараз стало відомо, що у центрі міста буде побудований музей сучасного мистецтва. І там так само будуть знаходитися ніякі там дробні шопіки. По-перше, треба означати, що це не поліція створила таку ситуацію. Це судді, який хотів виконати юридичне законодавство, і він попросив не поліцію, щоб йому допомогла, тільки приватну службу охови. По-друге, до цього протесту спонтанічно підключилися так само футбольні фанати, які завсюди дуже добре ставляються до конфлікту з поліцією. І це вони створили таку ситуацію, що на вулиці там треба було випустити усіх цих поліціянтів з оружием, з водними арматами і цими іншими речами, щоб просто змусити цих людей, щоб вони успокоїлися. Тяжко так само не зрозуміти цих людей, тому що це не перший ринок, який зачиняється у Варшаві. Усі ці хандлери, вони попали у таку гульню, виборчу гульню поміж різними політичними силами. Зараз ці події використовують право і справедливість, яке сьогодні у опозиції. 5 років тому цих хандлерів використовувала громадська платформа. Це, на жаль, усе вельми політична справа. Звісно, тут так само є шмат голосів варшавян, які не хочуть тримати такого ринку, такого кшталту у центрі міста. Я згоден з господарем Романчуком, який сказав, що такі ринки є у Лондоні, є у інших містах Європи, але ніколи цих ринків не буває у центрі міста. Улади Варшави запропонували цим хандлерам так само змінити місце хандлю. Їм дали там некілька інших місць, на яких вони можуть побудувати щось. Ну, на жаль, там проблеми виникли такі, що, по-перше, узросли ціни покупки землі, по-друге, оказалося, що комунікація з цим місцем не так добра, як би хотіли хандлери, і це так само створило таке враження, що ніхто не хоче допомагати, фактично, цим хандлерам.
Праскі акцент на хвалях свободи. Удельники, эксперт Польского центру международных взносинов Войцех Бородич-Смолинский, редактор отдела политики часопису «Русский репортер» Виктор Дзетлякович и керовник центру Мизеса, наместник старшини объединенной громадянской партии Ярослав Романчук. Ведущий Юрий Дракохруст.
Калі, здаецца, у 92-м годзе расійскі прэзідэнт Барыс Ельцын выдаў указ аб свабодзе гандлю, то тады ўся Расія, па меншай меры ўся Масква проста пакрылася гэтымі міні-мікрорынкамі, і яны ўзнікалі, лезлі не пад Крамлём і не пад маўзалеем. І фактычна вось гэтая прастора такога абсалютна вольнага, нічым не абмежаванага гандлю, яна з гадамі вось сціскалася. І тут пытанне, у якой ступені гэта злая ці добрая воля ўладаў, а на якой ступені гэта, нейка лёгіка развіцця капіталізма. Вось і ад беларускіх дробных гандляроў можна часам пачуць такое крыху канспіралагічнае тлумачэнне, што, маўляў, таму ўлады на іх ціснуць, нішчаць як клас, бо хочуць у рэшце рэшт, каб на іх месцы прыйшлі гэтыя гіганцкія супермаркеты, гіпермаркеты, і яны сталі іх гаспадарамі. І вось наколькі гэты матыў, скажам, актуальны для дзеянняў, напрыклад, расійскіх уладаў. Віктор.
У цяперашніх эканамічных умовах, якія склаліся ў Расіі, мне падаецца, што ўлады не да канца пралічылі ўсе наступствы свайго рашэння, да, калі пачалі вось такую вайну з тымі самымі праявамі неправільнага капіталізму. Таму што ад часоў Ельцына, які вы згадалі, фактычна паміж дзяржавай і людзьмі існавала такая дамова негалосная пра тое, што мы не звяртаем увагу на тое, чым вы займаецеся, а менавіта займаецеся гандлем кантрабандай, фактычна не плаціце падаткі. Але з іншага боку, у нас няма такога галаўнога болю, як думаць пра ваша працаўладкаванне. Людзі былі заняты нейкай справай, людзі зараблялі сабе грошы і нічога не патрабавалі ад дзяржавы. Да пэўнага часу гэтай дзяржаве было выгадна. зараз, прийнявши таке рішення про от, закриття Черкізовського ринку, і, до речі, днями у Москві закрився ще один буйний ринок, це Ізмайловський, владі порушили таку неголосну домову. Які наступства цього? Фактично на московських гуртових ринках був зав'язаний весь гандаль російський такими товарами. І зараз по всіх російських регіонах великі проблеми, тому що десятки, може навіть і сотні тисяч людей були зайняті у цій системі, займалися цією працею. Їхній прибиток, їхні доходи зараз зменшаться, звісно. Але я думаю, що для російського керівництва це зараз може не настільки важливо. Чому? Тому що під час кризису увага звертається на некі лічби більш, на там рост ВВП, на інфляцію і так далі. А усі ці доходи підприємників, які займалися гандлем на цих ринках, це фактично тіньова економіка, шера економіка, яка не влічується в офіційній статистиці. І те, що вони стануть менше заробляти, ніяк не буде влічуватися, не буде бачно це, окрім як самим цим людям. А інші економічні показники зростуть. Ну, наприклад, рост легкої промисловості да інше. І ось російські влади будуть гонориться цим їжми. А не факт, що це насамреч вельми добре.
Войцех, а наскільки ось цей фактор істотний, значний, може він не такі бачний, ось у польській політиці з цієї ситуації з ринком? Приход цих молів, цих гігантських супермаркетів у Польщу, він уже йде повним ходом, ну, фактично вся Польща в їх. І зрозуміло, що, скажімо, дробні гандляри з цього ринку, ну, ось вони з поліцією можуть побігти. А господари цих великих молов, вони, скажімо так, делікатно мають вельми серйозні аргументи для того, щоб відстояти свої інтереси і, скажімо, і в Сеймі, і в Аураді, і в інших інституціях.
Тут нагодно зовсім інша проблема, чим з варшавськими гандлярами, які показалися в авторок. По-перше, тому що увогляд проблема гіпермаркета у Польщі і конфлікт поміж гіпермаркетами і маленькими шапіками, вона велика і з одного боку це так само проблема, тому що не до кінця польський закон регулює ці справи. Тяжко так само казати про ніякі там нечисті думки місцевих уладів і інших увогля уладів, про те, що гіпермаркети можуть любувати. Це правда, що можуть любувати, але з іншого боку справи розміщення гіпермаркетів рішають не польські улади на найвищому рівні, тільки місцеві улади. Вони більш залежать від виборщиків, ніж на великим таким державним рівні. Тут здається, що були, звісно, ну, такі випадки, що то подманювання грошами було про цих гіпермаркетів роблено, але це так само тим займалася поліція, прокуратура, ось, і там були різні там юридичні наступства. Тут завжди конфлікт конкурентності. Хтось, хто живе у місті, йому легше під'їхати до гіпермаркету, закупити продукти на тиждень, два просто наперед, чим щоденно ходити до шопіку, який там при ним з'являється, при ним існує і працює, у яким ціни завжди вищіше. Але з іншого боку, коли хтось живе і хоче купляти у цьому шопіку, тому що ось йому не оплачувається ось їхати до гіпермаркету, він так само буде купляти. Тут справа конкурентності.
Ярослав, а на ваш погляд, поводлі ваших оцінок, наскільки ось цей фактор лобізму з боку гіпермаркетів, він впливає на білоруську політику відносно ось цих дробних предпримальників? Ось Войцех сказав, що місцева влада в Польщі, вона вельми залежить від виборщиків. У Білорусі, коли казати про залежність від виборщиків, то это, видать, вельми она такая ускосная. А вот что тычется залежности от буйных грошей, она, махчима, и не крыху больше. Тем более, что при таким державном характере белорусского капитализму вельми часом оказывается, что, скажем, некий чиновник и господар некого гандлевого дому, центру, это фактично одна и та же особа, ци один и той же клан. Так вот, накольки гэты фактор важный, и накольки он может быть урешти-решти становче, ну що ж, приходить такий більш цивілізований бізнес.
Нагадаю, що Walmart, який з'являється буйнішою розничною сіткою у світі, і він створив більш за 2 мільйони місць праці, і люди ходять туди, тому що то им выгодно, потому что это вельми добрая сетка, и это то, что наследует, и с чем вельми добро конкурует там и Теска, и Карефур, и иншие розничные гиганты. И, прежде всего, они не тому, что там нехто их сгоняет, так, а тому, что вельми добрый сервис, добрая якость товаров, добрый ассортимент. И это люди выбирают, это вельми демократичная речь. Люди своими грошима выбирают, робят вот такие решения. Безумовно, в Беларуси, например, отрозненные от Польши, гроши гуляют такую вот функцию, как катализатор решения на речь гипермаркетов и закрытие вот таких несанкционованных, небытцем нецивилизованных рынков. Потому что чиновники хотели бы, прежде всего, поудельничать в акционерном капитале этих структур, и они хотели бы заработать еще на тем, как на выделении земли, на выделении на тем, как дать лицензии для этих структур. И то, вот одним из шалобистов гипермаркета в Беларуси является Министерство гандлю, а так само гары и с полками, потому что так само они бачат в этом махчимость для своих заробков. А покольки у нас не треба ничего согласовывать с людьми, а у нас треба согласовывать только с администрацией президента, тому и система принятия решения инша, але тезис, який лежит в основе такого административного развития гипермаркета, и он один. И у России, я ведаю, у Польши, и у Беларуси одна из таких важнейших, буйнейших проблем, это как выделяется земля. И тут вот чиновники так само мают вельми могутные махчимости, кому дать, кому не дать, за сколько дать. И в Польше, в отрознении от нашей страны, есть махчимость проконтролировать, есть политическая оппозиция. Вот сегодня ПИС контролирует платформу. Когда у Беларуси, например, ломаются подписанные умовы с предпринимальниками, с владарами рынков, и навязывается неким чином их концепция цивилизованного гандлю, то это, безумовно, является не проявлением там, капитализму, рынковой ментальности, а просто правлением жлобства. Коли я хочу куплять молоко у некой бабуси, и она повинна иметь место неде в городе продать это молоко. Коли это будут люди, которые будут продавать товары, может, не такие сертифицированные, может, инше, але я на свой рызик иду туда и купляю. Потому что люди, которые гандлювали в Варшаве, якія гандлявалі і гандлюють у Мінску або у Москве, яны ж не могуть примусить людей купляць їх товари. Тому я думаю, що ось кризис, який ми бачимо з ринками, з предпринимальниками у Білорусі, закриття ринка у Москве, у Польщі, це, на жаль, ось така домінація бюрократично-номенклатурних кланів, концепції підходу до того, що усе повинно быть унификовано, отповедать неким стандартам. И это отмова от рынку, что делает ситуацию больше небезопасной, потому что у часы кризису именно такие вот формы гандлю могут сэкономить для людей значно больше грошей, чем гипермаркеты, даже чем те крамы, которые мают работать под контролем Министерства гандлю альбо інших номенклатурных силовых структур.
Ярослав, а вот такое больше практичное питание. З размовов с дробными предпринимальниками белорусскими, а маля от всех, там, я не ведаю, от пероважной большести, чуешь, что они все отоваривались, купляли власно той товар, який продавали в Беларуси, как раз менавіта на тем самым московским черкизовским рынку. Ну вот черкизовский рынок зачиняется. Где ж будут отовариваться-то белорусские дробные гандляры?
Я думаю, белорусские дробные гандляры найдут место, где можно отовариваться. Я думаю, что явится нечто альтернатива для в Украине. Я думаю, что могут иные шляхи та доставки товары с Китаю. Нагадаю, что Лукашенко так само, когда была вот спречка с предпринимальниками, сказал, что треба ж такие оптовые склады робить у Беларуси. На жаль, ничего такого не было зроблено. Коли есть попыт, будет и подаж. Я в этом не сомневаюсь. Я не думаю, что закрытие рынка приведет к тому, что в уголе возникнет подобная инфраструктура у Москвы. Я думаю, что может возникнуть, например, нечто подобное на межах Москвы. Потому что у России это на 50% Шэрая эканоміка, гэта тая сфера, дзе затаварваюцца вельмі многія людзі, гэта агромныя грошы, у якіх таксама корміцца і міліцыя, і ФСБ, і гарадскія ўлады, і адмовіцца ад гэтага яны проста так не збіраюцца. Таксама ў Беларусі, калі мы зачынім рынкі, выганім прадпрымальнікаў з них, зачынім чапікі, зачынім усе гэтыя формы гандлю, гэта прывядзе да таго, што цэны будуць больш высокія, гэта прывядзе таго, што людзі больш будуць пераплачваць за прадукты харчавання, за вопратку, за абутак, і прывядзе да таго, што крызіс хатніх гаспадарстваў будзе прыйдзе значна хутчэй. Тут, я думаю, улады беларускія таксама гэта разумеюць, таму яны будуць так жорстка гнаць на